Καλησπέρα συνάδελφοι, καλησπέρα Γιώργο.
Καλησπέρα Μαρίτα.
Γιώργο, πώς πέρασε αυτό το διάστημα στο σχολείο?
Εντάξει, καλά περνάμε. Βέβαια, οι ζέστες μας έχουν λίγο κουράσει και έχουν κουράσει και τους μαθητές. Οπότε η κατάσταση λίγο έτσι, είναι λίγο πιεστική, ας πούμε. Βέβαια, νομίζω καλύτερα από εσάς που είστε κάθε μέρα στις Πανελλήνιες.
Καλύτερα βέβαια από έναν τρόπο, γιατί εμείς τα εξεταστικά και στα βαθμολογικά των γυμνασίων και των πανελλαδικών διορθώνουμε. Άχαρο ακόμα και σαν λέξη, δεν ακούγεται. Έστω η αίσθηση ή η ψευδαίσθηση ότι παίζεις με τις μονάδες που προσθέτεις και αφαιρείς στα γραπτά των παιδιών, σου δημιουργεί ένα τεράστιο άγχος.
Ναι, δίκιο έχεις νομίζω Μαρίτα. Και το Λύκειο έχει γίνει, είναι πολύ έτσι, στις εξετάσεις έχει δώσει μεγάλο βάρος και η σκοπή του μάλλον είναι εις βάρος του συνόλου των μαθητών τελικά.
Άσε τώρα που θυμάμαι, όταν εμείς δίναμε πανελλήνιες, ήταν τουλάχιστον μεγάλη καταξίωση να περάσει σε μια σχολή. Μπορεί και τότε να διαβάζαμε άπειρα πράγματα, απέξωλες και ήμασταν ρομπότ, αλλά νιώθαμε ότι κάπως θα εξαγοράσουμε αυτό το τίμημα. Θα γινόμασταν κάτι. Δεν ξέρω αν ήμουν μαθήτρια τώρα, αν θα έβρισκα την φαντασία να ονειρευτώ ένα μέλλον επαγγελματικό. Τέλος πάντων, το σίγουρο είναι ότι αυτές τις μέρες, τα βράδια που πάω να κοιμηθώ, εκτός από τους εφιάλτες με βαθμούς, μαθήματα, άγχη, βλέπω και κάποια μεγάλα γιατί, πώς, μέχρι πότε θα συμβαίνουν όλα αυτά. Γι' αυτό λοιπόν, για να διαχειριστούμε κάπως από εδώ, από την εκπομπή μας, όλη αυτή την αγωνιώδη κατάσταση, έχουμε μαζί μας να κουβεντιάσουμε τη Ματίνα, μαθήτρια της Β' τάξης του Λυκείου, από το 3ο Λύκειο του Κερατσινίου στον Πειραιά. Ματίνα, καλησπέρα.
Καλησπέρα σας και καλή επιτυχία στην εκπομπή σας.
Σε ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τον χρόνο που μας διαθέτεις, αν και μέσα στις εξετάσεις σου, και σου ευχόμαστε καλή δύναμη και συνέχεια. Για να μην μπούμε κατευθείαν στο θέμα των πανελλαδικών, θα σταθούμε λίγο, Ματίνα, στη σχέση της παιδαγωγικής του σχολείου και της αυριανής επαγγελματικής πορείας των μαθητών. Ας αρχίσουμε με μία αναφορά από το βιβλίο της μεγάλης παιδαγωγού Ρόζα Συμβριώτη, «Ανθρωπιστική παιδεία, γενική και πολυτεχνική μόρφωση». Εκεί λοιπόν, εύστοχα, λέγεται ότι η αρχή μιας επιστημονικά οργανωμένης εργασίας μπορεί να πραγματοθεί μόνο σε ένα σχολείο όπου θα διαμορφώνεται ένας πολύπλευρος άνθρωπος. Γιατί η δράση του ανθρώπου δεν μπορεί να είναι μόνο επαγγελματικός αυτοματισμός. Κατά συνέπεια, όταν ζητούμε σχολείο που θα ενώσει τη θεωρία με την πράξη, τη γνώση με την εργασία, δεν εννοούμε ένα σχολείο που θα εκμεταλλευτεί τα παιδιά, που θα τα μπάσει στη σκλαβιά της παραγωγής, που θα τα γεράσει πρόωρα, αλλά που οφείλει να αναπτύξει τις καθαρά ανθρώπινες ιδιότητες και αρετές. Πώς απέχει λοιπόν αυτή η περιγραφή από τον χαρακτήρα του σύγχρονου αστικού σχολείου?
Όταν κανείς τελειώσει το σχολείο, δεν έχει αποκτήσει σφαιρική αντίληψη, αλλά μόνο αποσπασματικές γνώσεις. Γνώσεις προσαρμοσμένες στους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε αύριο που θα είναι εργαζόμενος να μην έχει κατανοήσει την εξέλιξη της κοινωνίας, αλλά και να είναι μεσκημένο το κεφάλι. Απ' την άλλη βέβαια, υπάρχουν και εκείνοι που ούτε καν το τελειώνουν το σχολείο πριν τα 18, γιατί αναγκάζονται λόγω των συνθήκων να μπουν πιο νωρίς για μεροκάματο ή και ακόμη καλύτερα στη δωρεάν μαθητεία. Δηλαδή τι? Τσάμπα εργασία που εξασφαλίζει φτηνό εργατικό δυναμικό στις επιχειρήσεις. Ταυτόχρονα υπάρχουν και σχολές κατάρτισης που και γενικότερα η τεχνικο-επαγγελματική εκπαίδευση που σε ετοιμάζουν εργαζόμενο με προσόντα αυστηρά οριοθετημένα από το σύστημα της εκμετάλλευσης και με συνεχές κυνήγι δεξιοτήτων που σε λίγο θα είναι άχρηστες. Και εδώ να αναφερθεί ότι οι δεξιότητες από μόνες τους δεν αποτελούν ολοκληρωμένη επαγγελματική εκπαίδευση, αλλά συμφέρουν το κεφάλαιο και τις κυβερνήσεις της, επειδή δίνονται γρήγορα, ευκαιριακά και χωρίς κόστος.
Πολύ ωραία. Συνεχίζουμε λοιπόν. Η Χαρά Παπαϊωάννου, σχολική ψυχολόγος και εργαζόμενη σε ΚΕΔΗ, παρουσιάζει τα θέματα παιδείας στο τεύχος που τώρα κυκλοφορεί, το νέο βιβλίο με τίτλο «Αναπτυξιακή ψυχολογία και αγωγή του παιδιού». Εκεί τονίζει ότι στο σχολείο, Στόχος είναι τα παιδιά να αναπτύξουν αγάπη και σεβασμό για την εργασία μέσα από τη συνειδητοποίηση ότι χάρη σε αυτήν απολαμβάνουν ό,τι πιο όμορφο και σημαντικό υπάρχει γύρω τους στην ανθρωπότητα. Να απολαύσουν τη χαρά της δημιουργίας, να αναπτύξουν τις ιδιότητες του συνεργάτη. Με αυτόν τον τρόπο να προετοιμαστούν για να προσφέρουν και την ίδια κοινωνικά ωφέλιμη εργασία, να γίνουν οικοδόμοι της δίκης κοινωνίας. Εσείς ως μαθητές σήμερα, πώς αντιλαμβάνεστε το δικό σας αύριο στον χώρο της εργασίας, μέσα στην κοινωνία της οικονομικής κρίσης, της ανεργίας και της ανασφάλειας?
Μα ακριβώς λόγω αυτών που αναφέρατε, το μέλλον μας φαίνεται αβέβαιο, δύσκολο και σίγουρα γεμάτο άγχος, βλέποντας και τους γονείς μας που ή δεν θα πληρώνονται ή θα είναι άνεργοι. Γιατί, αν σκεφτεί κανείς ότι πάμε 6 χρόνια στο δημοτικό, 3 χρόνια γυμνάσιο και 3 χρόνια στο λύκειο, και έπειτα 4 χρόνια στο πανεπιστήμιο ή άντε 2-3 χρόνια σε τεχνική σχολή και να καταλήξουμε χωρίς δουλειά ή κακοπληρωμένοι, προφανώς ανησυχεί τον κάθε νέο και νέα. Και μάλιστα, επειδή αναφέρθηκε νωρίτερα ότι είμαι σε σχολείο του Κερατσινίου, εκεί είναι πολύ άγρια τα πράγματα και συνολικά στις εργατογειτονιές του Πειραιά λόγω της ανεργίας και φτώχειας.
Τις κρύες γυναίκες που με χαϊδεύουν, τους ψευτοφίλους που με κολακεύουν, που απ' τους άλλους θένε παλικαριά, κι οι ίδιοι ολολερώνουν τα βράκια. Σ' αυτή την πόλη που στα δυο έχει σκιστεί, τους έχω βαρεθεί. Και πέστε μου, αξίζει μια πεντάρα τον γραφείο κρατών η φάρα? Στείνει με ζήλο περισσό στο σβέρκο του λαού χορό, στις ιστορίας το χοντρό το κινητή την έχω συγχαθεί. Και τι θα χάναμε χωρίς αυτούς όλους, τους Γερμανούς, τους προφεσόρους, που καλύτερα θα ξέρανε πολλά αν δεν γεμίζαν όλο ένα την κοιλιά οι παλιοί σκυφοβιτσιάριδες δούλοι παχοί. Τους έχω βαρεθεί. Κι οι δασκαλοί της νεολαίας γδαρτάδες κόβουν στα μέτρα τους τους μαθητάδες. Κάθε σημαίας πλαισιώνουν τους ιστούς με ιδεώδεις υποτακτικούς, που είναι στο μυαλό νοθροί, μα υπακοή έχουν περισσεί. Τους έχω βαρεθεί. Μαθήματα χορτάτος που συνηθίζει στην κάθε βρωμιά, αρχή να έχει γεμάτο το τορβά και επαναστάσει στα μυρά του αναζητή. Τον έχω βαρεθεί. Κοιμήτες με χέρι υγρό τιμούνε της πατρίδας στο χαμό. Στοιχιά, στοιχάκια, με τους σοφούς του κράτους τα έχουνε πλακάκια. Σαν χέλια τριώδικα έχουν πουληθεί, τους έχω συγχαθεί. Κύπητες με χέρι γρό, ήμουνε της πατρίδας στο χαμό. Κάνουν με θέρμη τα στοιχιά, στοιχάκια, με τους σοφούς του κράτους.
Και με
μετά από αυτό το ταιριαστό με το θέμα μας τραγούδι, θα συνεχίσουμε τη συζήτησή μας στηριζόμενη σε διάφορες σκέψεις αφόρμης από το βιβλίο του Γιώργου Μωραΐτη «Ιδεολογικές και μεθοδολογικές αρχές της εργασίας στο Σχολείο της Πολυτεχνικής Εκπαίδευσης από τις εκδόσεις της Σύγχρονης Εποχής, Αθήνα 1999». Σε αυτό το βιβλίο, σε ένα σημείο, ο συγγραφέας εκθέτει τον προβληματισμό του γύρω από τη σκοπιμότητα συσσόρευσης γνώσεων μέσα από τη σχολική διαδικασία. Χαρακτηριστικά αναφέρει: «Σήμερα, με τη μηχανοποίηση των πάντων, οι μεν γνώσεις που απαιτούνται για τη λειτουργία του ανθρώπου περιορίζονται σε σχέση με τον πλούτο της εποχής, ενώ το εξειδικευμένο επίπεδο γνώσεων που καθορίζει την τεχνολογία περιορίζεται σε καθαρά επιχειρησιακό κύκλο επιστημόνων βασικής έρευνας και εφαρμογής. Επομένως, η αύξηση παροχής γνώσεων στο σχολείο είναι αναντίστοιχη με τη δυνατότητα σύνθεσης αυτών σε βαθμό που να γίνονται οργανικό και χωρίς αντιφάσεις σύνολο, μελκυστικό περιεχόμενο και προφανή αναγκαιότητα και αποτελεσματικότητα». Αυτά λέει στο βιβλίο. Εσύ πώς κρίνεις αυτά που διδάσκεστε στο σχολείο από τα βιβλία σας? Αισθάνεστε ότι αυτή η γνώση θα έχει αύριο αντίκρισμα στη ζωή σας? Και εδώ είναι ευκαιρία να μας μιλήσεις λίγο, Ματίνα, και για τον όλο χαρακτήρα της ύλη των πανελλαδικών εξετάσεων.
Πρωταρχικό, κατά τη γνώμη μου, είναι ότι αυτή η γνώση στηρίζεται πρώτα απ' όλα στην Παπαγαλία, κάτι που εντείνεται φυσικά την περίοδο των Πανελληνίων, όταν 18χρονα ανταγωνίζονται μεταξύ τους ποιος αποστηθίζει περισσότερο και καλύτερα για μια θέση στο πανεπιστήμιο. Και μάλιστα πολλές φορές αυτός ο ανταγωνισμός του καλύτερου παπαγάλου βασίζεται σε ανακριβείς και ανιστόρητες γνώσεις, όπως συμβαίνει με την ιστορία της Γάμα Λυκείου και όχι μόνο. Αναγκαζόμαστε σε μικρό χρονικό διάστημα να αφομοιώσουμε σε εισαγωγικά, γιατί σε 2-3 χρόνια δεν θα θυμόμαστε τίποτα. Να αφομοιώσουμε λοιπόν υπέρογγη ύλη, η οποία μόνο σχέση με την πραγματικότητα δεν έχει. Είναι σημαντικό ότι ένα παιδί τελειώνοντας στο σχολείο δεν έχει συνειδητοποιήσει την εξέλιξη της ανθρωπότητας και πώς κινείται ο κόσμος γύρω του. Για παράδειγμα, εγώ που είμαι θετική κατεύθυνση και διδάσκομαι φυσική, τι γίνεται εκεί? Θα πετύχει αυτός που ξέρει καλά τους τύπους, έμαθε δηλαδή θεωρία μια χαρά ωραία, αλλά κυρίως τύπους. Και έτσι μπορεί να λύσει άσκηση, ενώ στην πραγματικότητα δεν ξέρει φυσική την πρακτική σημασία της, που και πώς τη συναντάμε στην καθημερινότητα. Αλλά έστω ότι γίνεται, ότι τα καταφέρνει, εκείνο σίγουρα που δεν γίνεται είναι η κατανόηση της πορείας της ίδιας της επιστήμης και το όφελός της στην κοινωνία. Δηλαδή, πώς από εκεί που ο Δημόκριτος πριν 2.500 χρόνια μίλησε για το άτομο, τώρα στον 21ο αιώνα μιλάμε για τα quark. Εδώ χρειάζεται λοιπόν να γίνει αναφορά και στα βιβλία και την ύλη τους, που είναι κομμένα και ραμμένα στα μέτρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που καλλιεργούν το έδαφος ώστε ο μαθητής να λαμβάνει στήρες γνώσεις και να μην εμβαθύνει.
Μάλιστα, έτσι είναι. Παραμένω λοιπόν στις πανελλαδικές εξετάσεις και θέλω να μας πεις αν η προετοιμασία για αυτές είναι επαρκής αποκλειστικά και μόνο μέσα από το σημερινό σχολείο. Γιατί εδώ μπαίνει το ζήτημα κατά πόσον η παιδεία προσφέρει στους μαθητές δωρεάν και ισότιμα.
Από τη στιγμή που ζούμε σε καπιταλιστικό σύστημα και υπάρχει ταξική εκμετάλλευση, ταξικός θα είναι και ο χαρακτήρας της εκπαίδευσης. Και μόνο το γεγονός ότι δεν υφίσταται 12χρονο ενιαίο δωρεάν και δημόσιο σχολείο, αλλά 9χρονο, βγάζει κανείς συμπεράσματα, νομίζω. Και αν σκεφτούμε ότι αυτά τα 9 χρόνια συνοδεύονται από κενά εκπαιδευτικών, για παράδειγμα στο σχολείο μου, χημικός ήρθε μετά από 2 μήνες, ήταν κοντά στα Χριστούγεννα. Συγχωνεύσεις σχολείων, απομακρυσμένων περιοχών, 27 τμήματα, συμμαθητές μας να λιποθυμάνε από την πείνα και χίλια άλλα δύο. Παράλληλα, εδώ μπαίνει και το θέμα των φροντιστηρίων, που συνεπάγεται την οικονομική επιβάρυνση των οικογενειών μας, αφού τουλάχιστον 200 ευρώ το μήνα πάνε σε ξένες γλώσσες ή τα φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης. Έτσι, μια άνεργη οικογένεια αδυνατεί να στείλει το παιδί της στο φροντιστήριο και αν το στείλει, θα υπάρχουν περιορισμοί σε άλλα έξοδα του σπιτιού. Ακόμη, όσο μεγαλώνουν οι τάξεις, πιεζόμαστε τόσο χρονικά όσο και οικονομικά, που σταματάμε τις εξωσχολικές δραστηριότητες, αθλήματα κτλ. Και επειδή είπαμε τώρα και για Πανελλήνιες, να πω ότι η πλειοψηφία των παιδιών που θα πάνε του χρόνου Γάμα Λυκείου, δηλαδή της φουρνιάς μου, θα κάνουν θερινή προετοιμασία με αποτέλεσμα να θυσιάσουν και τις καλοκαιρινές τους διακοπές.
Μάλιστα. Και φτάνουμε σε εμάς, τους καθηγητές σας. Με μεγάλη ειλικρίνεια στο βιβλίο του, ο Γιώργος Μωραΐτης έχει δύο σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν εκπαιδευτικοί σε σχέση με την πολιτεία. Το πρώτο είναι το θέμα του κοινωνικού κύρους, μιας ολόκληρης κοινωνικής ομάδας που ενώ καλείται να ασκήσει τη σοβαρότερη κοινωνική διαδικασία, την αναπαραγωγή δηλαδή της ίδιας της κοινωνίας, υποχρεώνεται κάθε φορά να εισπράττει τον πολιτικό αυταρχισμό και διοικητισμό, την υπεροψία της αστικής τάξης, η οποία κρατάει το σύνολο των εκπαιδευτικών σε θέση σκόπιμη υποτιμημένη και περιθωριακή. Και προσποιείται ότι το αμείβει τόσο οικονομικά όσο και ηθικά. Το δεύτερο θέμα είναι η άνεση για την άσκηση της εκπαιδευτικής του δραστηριότητας, η εξασφάλιση της δυνατότητας να είναι επιστημονικά ενήμεροι και να μεταεκπαιδεύονται σε τακτά χρονικά διαστήματα, πράγμα που εμφανώς σχετίζεται με τα προηγούμενα. Εσείς, ως μαθητές, θεωρείτε ότι οι εκπαιδευτικοί ανταποκρίνονται στο έργο τους? Συμμερίζεστε δηλαδή τα προβλήματα των καθηγητών σας, τα οποία αναφέρθηκαν παραπάνω? Αύριο στην κοινωνία θα μπορέσετε, Ματίνα, να τους δείτε τελικά ως σύμμαχους σε κοινούς αγώνες? Τι περισσότερο προς αυτήν την κατεύθυνση θα ζητούσατε από αυτούς?
Καταρχάς, οι εκπαιδευτικοί είναι εργαζόμενοι και όπως είναι λογικό, επηρεάζεται και ο κλάδος τους από την οικονομική κατάσταση. Και μάλιστα, επειδή είναι και δημόσιοι υπάλληλοι, πολλές φορές αντιμετωπίζονται περιφρονητικά, επειδή και καλά βαριούνται, έχουν σίγουρο μισθό, συγκεκριμένο ωράριο κτλ. Για να προβληματιστούμε όμως. Είναι εύκολο να διδάξεις σε 27 για τμήματα, όταν ο μισθός μειώνεται συνεχώς κτλ. Κτλ. Δεν λέω, οι άνθρωποι προσπαθούν παρά τις όποιες συνθήκες να κάνουν σωστά τη δουλειά τους, να διδάξουν όσο περισσότερο μπορούν στη νέα γενιά και εμείς να μας τα παίξουν να κουνάμε το δάχτυλο σε καμία περίπτωση. Έτσι λοιπόν, προκύπτει η ανάγκη να δυναμώσει το κίνημα, να γίνει συμπόρευση σε αγώνες, ταυτόχρονα όμως και από γονείς και από καθηγητές και από μαθητές. Από τη μεριά τους τώρα οι καθηγητές οφείλουν να διαμορφώσουν στους μαθητές ολοκληρωμένη προσωπικότητα με ισχυρή κοινωνική συνείδηση, με δημοκρατικές αρχές, με ισχυρή βούληση να παλέψουν για το δίκαιο όλων των εργαζομένων για την κατάργηση της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο. Έτσι, πρέπει και μέσα στα λύκεια να καλλιεργηθεί ο διάλογος, να γίνει ενημέρωση, να διαφωτιστούμε γύρω από την πολιτική και κοινωνική πραγματικότητα και έτσι να μην είναι τα σχολεία όπως έχουν καταντήσει ξεκομμένα από την κοινωνία. Κλείνοντας, να κλείσω με το σύνθημα «Θέλουμε σχολείο που να μην εξοντώνει, αλλά να μας μορφώνει».
Πολύ ωραία. Ακριβώς αυτές τις προτάσεις περίμενα και εγώ να βάλω σε επίλογο, όμως με πρόλαβες. Νομίζω ότι η σημερινή μας κουβέντα ήταν ουσιαστική, χρήσιμη και σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια στις εξετάσεις σου.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή αγωνιστική συνέχεια.
Ποτέ του δεν κατάφερε να βγει σε μια λιακάδα και ζει με ό,τι περίσσεψε από ένα σκάρτο πείμα. Τα πρωινά σηκώνεται με μια βαριά ζαλάδα και λέει πως τον ξύπνησε ένα μεγάλο κύμα. Κρεμάει τις αφίσες του στα παραθυρά του, κρύβει το φως μα κρύβει κι όλα τα άλλα, γιατί το μόνο που λαχτάρισε ως λαφυρά του είναι μια θάλασσα να φτάνει ως τη σκάλα. Βάζει σημάδια με στυλό πάνω στο τοίχο του, μετράει το ύψος του που πόντο πόντο χάνει. Μα κάθε βράδυ όταν βγαίνει από τον ύπνο του, στέκεται όρθιος και τρυπάει το ταβάνι. Είναι που ονειρεύεται πως φεύγει για ταξίδια, πως μπαίνει μέσα σε παλιές φωτογραφίες. Ξέρει αν μπορούσε θα έκανε μία από τα ίδια, αλλά τι νόημα έχει το όνειρο χωρίς μικρές νοθείες. Είναι που ονειρεύεται πως φεύγει για ταξίδια, πως μπαίνει μέσα σε παλιές φωτογραφίες. Ξέρει αν
σε θα έκανε μία παιδιά. Αλλά τι νόημα έχει το όνειρο χωρίς μικρές νοδίες. Μπαίνει μέσα σε παλιές φωτογραφίες. Ξέρει αν μπορούσε θα έκανε μία από τα ίδια. Αλλά τι νόημα έχει το όνειρο χωρίς μικρές νοφίες.
Το επόμενο θέμα μας αφορά τις μετατάξεις που έγιναν από την δευτεροβάθμια στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Την Τρίτη στις 19 Πέμπτου έγινε μια δυναμική κινητοποίηση από τους συναδέλφους που είναι μεταταγμένοι από τη δευτεροβάθμια στην πρωτοβάθμια. Στο ντουπάμε.gr μπορείτε να δείτε και την τοποθέτηση της συναδέλφου της Θεοδόρας της Δερμάλα από το χώρο της κινητοποίησης. Ας δούμε λίγο το θέμα, ένα σύντομο ιστορικό του θέματος. Το 2013 τον Αύγουστο έγιναν οι μετατάξεις από τη δευτεροβάθμια στην πρωτοβάθμια, πράγμα που δημιούργησε τεράστια προβλήματα σε χιλιάδες συναδέλφους. Την κύρια ευθύνη φυσικά για την όλη διαδικασία την έχει η προηγούμενη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ, αφού οι μετατάξεις αυτές έγιναν από τους συναδέλφους με το πιστόλι στο κρόταφο, όπως λέμε, από συναδέλφους που ήταν στη δευτεροβάθμια και βρέθηκαν ξαφνικά στην πρωτοβάθμια μέσα στο καλοκαίρι. Η διαδικασία είχε πολλά προβλήματα. Παραβιάστηκαν ακόμα και προϋπάρχοντες νόμοι, αφού πρώτα θα έπρεπε να έχουν γίνει μεταθέσεις και μετά να γίνουν οι μετατάξεις, έτσι, στα κενά τα οποία θα απομέναν από τις μεταθέσεις. Και για τους συναδέλφους που βρίσκονταν, για τις ειδικότητες που βρίσκονταν ήδη στην πρωτοβάθμια, φυσικά κάποιες μεταθέσεις, μετατάξεις έγιναν εις βάρος τους, γιατί ήταν θέσεις που θα έπρεπε να τις έχουν αυτοί, τις στερήθηκαν δηλαδή αυτές τις οργανικές, τις δικαιούνταν. Και επίσης σε κάποιες περιπτώσεις δεν έγινε ούτε καν ο απαραίτητος έλεγχος των στοιχείων που δήλωναν οι προς μετάταξη υποψήφοι. Και σαν να μην φτάναν όλα αυτά, τελικά οι οργανικές που εξαγγέλθηκαν αποδείχθηκαν μια απάτη. Κανένας συνάδελφος από αυτούς που μετατάχθηκαν δεν έχει οργανική θέση. Η ουσία του προβλήματος, βέβαια, ξεκινά από τις χιλιάδες συμπτύξεις και συγχωνεύσεις των σχολείων που έγιναν τα προηγούμενα χρόνια, από τα πολυπληθή τμήματα, 27 και 30 τμήματα, από την αύξηση του ωραρίου των εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας και από τη γενικότερη ελαστικοποίηση των εργασιακών σχέσεων και την κινητικότητα για τη διαθεσιμότητα. Όλα αυτά είχαν αποτέλεσμα να επιδεινωθεί δραματικά, να επιδεινωθούν οι όροι μόρφωσης των μαθητών και οδήγησαν και σε απώλεια χιλιάδων οργανικών θέσεων και βέβαια στην ανασφάλεια όλους τους εκπαιδευτικούς. Τα μέτρα αυτά παραμένουν ακόμα και με την καινούργια συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ. Παράλληλα λοιπόν με την πρόταση για τις μετατάξεις, θα πρέπει να οργανωθεί ένας αγώνας, μια πάλι, για την βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας γενικότερα, για την ανατροπή και της κυρίαρχης πολιτικής και όλων των αντιλαϊκών και αντιεκπαιδευτικών αναδιαθρώσεων. Μια πάλι δηλαδή για την επανίδρυση των συγχωνευμένων σχολείων, για μείωση του ωραρίου των εκπαιδευτικών, για μείωση των μαθητών ανά τμήμα, ένας αγώνας που θα σταματήσει την κινητικότητα και την ελαστικοποίηση των εργασιακών σχέσεων και θα οδηγήσει σε μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους. Η πρότασή μας λοιπόν για τις μετατάξεις αποτελείται από τα 7 παρακάτω σημεία. Πρώτον, να δοθεί η δυνατότητα να γυρίσουν στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση σε όσους συναδέλφους πήραν μετάταξη και το επιθυμούν. Δεύτερον, να υπάρξει ενιαία μοριοδότηση αναμεταθητική περιοχή όσων μεταταγμένων επιθυμούν να μείνουν στην πρωτοβάθμια και όσων υπέβαλαν αίτηση μετάθεση το 2013-2014. Να συμπεριληφθούν και όσοι έκαναν αίτηση μετάταξη το 2013, αλλά αυτή απορρίφθηκε. Να γίνει έλεγχος μορίων και σύνταξη πινάκων αναμεταθητική περιοχή με βάση τα μόρια τους και στις περιπτώσεις που διαπιστωθεί ότι κάποιος μεταταγμένος δήλωσε ψευδή στοιχεία, εννοείται να ακυρωθεί αυτόματα η μετάταξη. Τρίτον, μετά τον έλεγχο των μορίων τους και τη σύσταση ενιαίων πινάκων, να δοθεί οργανική στους μεταταγμένους για τις μη προϋπάρχουσες ειδικότητες στην πρωτοβάθμια, δηλαδή γαλλικών, γερμανικών, καλλιτεχνικών, πληροφορικής και θεατρικών σπουδών. Τέταρτον, για τις προϋπάρχουσες στην πρωτοβάθμια ειδικότητες, δηλαδή αγγλικών, φυσικής αγωγής και μουσικής, να πάρουν μετάθεση αναδρομικά και όσοι συνάδελφοι της πρωτοβάθμιας είχαν κάνει αίτηση το 2013-2014 και είχαν περισσότερα μόρια από τον τελευταίο συνάδελφο που πήρε μετάταξη. Πάντα για την ίδια μεταθετική περιοχή μιλάμε. Η τοποθέτηση στις οργανικές για τις προϋπάρχουσες ειδικότητες, δηλαδή για τους μεταταγμένους και της αναδρομικής μετάθεσης, να γίνει με βάση τα μόρια. Όσοι επιθυμούν να διατεθούν και στο οικείο ΠΙΣΔΕ της περιοχής, δηλαδή π.χ. από ΠΙΣΠΕ Πειραιά στο ΠΙΣΔΕ Πειραιά. Πέμπτον, να γίνει επαναφορά του ωραρίου των εκπαιδευτικών στη δευτεροβάθμια και ταυτόχρονα να γίνει εξίσωση του ωραρίου της πρωτοβάθμιας με το ωράριο της δευτεροβάθμιας. Να μειωθούν οι μαθητές ανά τμήμα στους 15 το πολύ για τα νηπιαγωγεία και την πρώτη και τη δευτέρα δημοτικού και στους 20 για τις υπόλοιπες τάξεις του δημοτικού και του γυμνασίου και των λυκείων. Να επανεδειωθούν τα σχολεία που καταργήθηκαν ή συγχωνεύτηκαν. Έκτον, να γίνουν μαζικοί διορισμοί για την ικανοποίηση όλων των εκπαιδευτικών αναγκών και να αποδοθούν οργανικές θέσεις σε όλους τους εκπαιδευτικούς, να μην υπάρχει κανένας εκπαιδευτικός χωρίς οργανική θέση. Ζητάμε δηλαδή μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους, μονιμοποίηση των αναπληρωματών χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Και τέλος, να καταργηθεί όλο το πλαίσιο της κινητικότητας και κάθε έννοια ελαστικοποίησης στην εργασία των εκπαιδευτικών. Να καταργηθεί το περιοδικό διάταγμα για τις υποχρεωτικές μεταθέσεις υπεράριθμων εκπαιδευτικών της δημόσιας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Delusion, all ambition,
contain what's left. There is a wound that's always bleeding. There is a road I'm always walking. And I know that you'll never return to this place.
Σχετικά με το θέμα των μετατάξεων, είχαμε και μια τηλεφωνική συνομιλία με τη συνάδελφο τη Μαρουλία τη Βαβακούση, συνάδελφο πληροφορικής, η οποία και αυτή είναι μία από τους συναδέλφους που έχουν πάρει μετάταξη. Ας ακούσουμε λοιπόν τη συνομιλία που είχαμε μαζί της πριν από λίγο. Λοιπόν. Μαρουλία, καλησπέρα.
Καλησπέρα και από μένα, Γιώργο.
Λοιπόν, είσαι μία από τους συναδέλφους που πριν από δύο χρόνια, το 2013, μπήκε στη διαδικασία των μετατάξεων με ειδικότητα πληροφορικής, εσύ, έτσι.
Ναι.
Για
ναι.
Πες μας, λοιπόν, λίγο έτσι, θύμισε μας το ιστορικό στα γρήγορα.
Σχετικά και εγώ μπήκα στη διαδικασία αυτή με κάπως δύο τρόπο.
Ναι.
Μετά τη μετάθεσή μου, ας πούμε, που ήρθα από την επαρχία, βρέθηκα κατευθείαν στον αέρα. Περίμενα δηλαδή, παίρνοντας μια μετάθεση με την κανονική διαδικασία των μεταθέσεων, να βρεθώ κι εγώ σε κάποιο σχολείο. Από την αρχή βρέθηκα στον αέρα να μου λένε ότι δεν υπάρχουν θέσεις. Και βρέθηκα στην πρωτοβάθμια έτσι κι αλλιώς με διάθεση.
Ναι.
Όταν ήρθε η ώρα των μετατάξεων τότε, των υποχρεωτικών, ήμασταν όλοι στο καθεστώς τρομοκρατίας, με τις απολύσεις να έχουν γίνει στα ΕΠΑΛ, με τις καταργήσεις των θέσεων και με τη μείωση των ωρών του πανελλαδικού εξεταζόμενου μαθήματος που μας λέγαν ότι θα σταματήσει τελείως.
Ναι, αυτές οι μετατάξεις είχαν τότε, τις είχαν πει εθελοντικές.
Είχαν ξεκινήσει οι εθελοντικές πριν από το, πριν από το Πάσχα ήταν οι εθελοντικές. Μετά το Πάσχα όμως έρχονται οι απολύσεις, οι καταργήσεις των ΕΠΑΛ στις ειδικότητες των ιατρικών. Ταυτόχρονα αλλάζει το σύστημα των πανελλαδικών, βγαίνει το πανελλαδικός εξεταζόμενο υποτίθεται από την μεθεπόμενη χρονιά και μειώνονται ο ιόρις μας στο ελάχιστο στα λύκεια. Οπότε μας είπαν ότι ή δημοτικό ή πιθανόν την τύχη των αλωνών.
Ναι, δηλαδή υπό το καθεστώς φόβου, ας πούμε, ουσιαστικά.
Εντελώς, ναι. Εντελώς. Μάλιστα. Δεν ήταν δηλαδή μια επιλογή που αν αντικειμενικά τα κριτήρια τα εξέταζα θα την έκανα άμεσα.
Ναι. Ωραία, ωραία. Τώρα λοιπόν βρέθηκες σε κάποιο σχολείο εδώ, έτσι. Τι έγινε τώρα με την ανάκληση ξαφνικά?
Παίρνουμε τη μετάταξη. Προσπαθούμε να προσαρμοστούμε. Γίνονται οι τοποθετήσεις όπως γίνονται με μια αναγωγή μορίων, τέλος πάντων χωρίς να ξέρουμε πάλι πώς έγιναν όλα αυτά. Και τώρα έρχονται να μας πούνε να τα πάρουν πίσω και να βρεθούμε ξανά στη δευτεροβάθμια και πάλι από το μηδέν.
Μάλιστα, κατάλαβα. Ωραία.
Δεν ξέρω τι να πω.
Τα προβλήματα που δημιουργούν στον οικογενειακό προγραμματισμό, ας πούμε, είναι τεράστια.
Εντάξει, εγώ ανήκω σε μια εύκολη περίπτωση που βρέθηκα στην ίδια περιοχή. Mm-hmm. Βέβαια, τότε που κάναμε τις μετατάξεις, δεν ξέραμε καθόλου ούτε τον αλγόριθμο, ούτε τα στοιχεία, ποιος θα πήγαινε πού, με ποια κριτήρια θα γίνονταν, απολύτως τίποτα. Ναι. Δηλαδή, είναι μια διαδικασία πολύ σκιερή, ότι αναλόγως η μόνη διευκρίνηση που βγήκε είναι ότι θα προηγηθούν οι συνάδελφοι που ήθελαν στην ίδια περιοχή.
Ναι.
Όμως δεν διευκρινίστηκε ότι δεν παίζει ρόλο η σειρά που δηλώνεις κάτι. Ναι. Δηλαδή είτε έβαζε δεύτερη επιλογή την ίδια περιοχή είτε πρώτη, δεν είχε σημασία.
Μάλιστα.
Δηλαδή εγώ έβαλα την περιοχή που κατοικώ πρώτη επιλογή και την περιοχή στην οποία ανήκα δεύτερη και πήγα στη δεύτερη επιλογή μου.
Ναι.
Με ανθρώπους με λιγότερα μόρια να πηγαίνουν εκεί που κατοικώ.
Ναι, ναι. Και φαντάζομαι και άλλοι συνάδελφοι θα έχουν έρθει από επαρχία, θα πρέπει
έχει
να ξαναπάνε πίσω.
Χαμός.
Δε,
ναι. Έχει γίνει χαμός. Ξέρω συναδέλφους που μετακόμισαν από επαρχία, έμειναν στην Ελλάδα, είναι ήδη στην Αθήνα, είναι ήδη 2 χρόνια εδώ, έχουν παιδιά και τους λένε ξαναγυρίστε, ξέρω εγώ, στο νησί.
Εντάξει,
δίκαιο και για εκείνους που ήταν στην πρωτοβάθμια και δεν πήραν μετάθεση. Αλλά και αυτοί που έχουν οργανώσει τη ζωή τους δεν ξέρουν.
Βέβαια. Λοιπόν, εντάξει, Μαυλία, αν έχεις κάτι να προσθέσεις, ας πούμε.
Όχι, τίποτα. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι το δίκαιο θα ήταν να εξεταστεί η διαδικασία εξ αρχής, mm-hmm. χωρίς να φυγούν οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν οργανώσει τη ζωή τους έτσι.
Ναι, ναι. Εντάξει, η πρόταση του ΠΑΜΕ βέβαια έχει κατατεθεί έτσι, έχει
αυτά τα 7 σημεία. Την έχω διαβάσει.
Και στην εκπομπή μας, ας πούμε, θα έχει παιχτεί, ας πούμε, πριν τη συνολή την ομιλία μας. Οπότε, εντάξει. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε. Ναι. Σε ευχαριστούμε
και πάλι πάντα στην ανασφάλεια μας.
Ναι, καλά, ναι. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο, ας πούμε, ότι οι συνάδελφοι βρίσκονται. Κοίταξε, άμα δεν υπάρχει σταθερή και μόνιμη δουλειά, το ένα πρόβλημα θα διαδέχεται το άλλο. Έτσι.
Δεν υπάρχει κανένας προγραμματισμός στην εκπαίδευση γενικά. Ναι. Οπότε και αυτό το κάνουν έτσι.
Ναι.
Πάντως, το να μην έχεις εμπιστοσύνη στην υπηρεσία σου και οποιαδήποτε αλλαγή υπηρεσιακή γίνεται να μπορεί να κριθεί από τους επόμενους ως τιμή νόμιμη.
Μάλιστα. Λοιπόν, εντάξει, ευχαριστούμε και σε αφήνουμε γιατί έχει το μωρό εκεί δίπλα.
Έτσι. Καλά.
Έγινε, γεια χαρά.
Γεια.
To lose and to pretend she's overboard, myself assured. I know a dirty word. Hello. With the lights out, it's less dangerous. Here we are. I feel stupid and contagious. Here we are now, entertain us. A mulatto, an albino, a mosquito, my libido. Yeah. At what I do best, and for this gift I feel blessed. A little group has always been and always will until the
I forget just what it takes. And yet I guess it makes me smile. I found it hard. It's hard to find. Oh well, whatever, never mind. Hello, 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 hello. The empty hand of innocence transfusing street of the sorrows and children of the wood hounded. Shredding all veils, unwinding all sheets of the dead world, droning, overturning tables laden with silver sacrificial birds, beating goatskin drums, advancing with hands outstretched. When we keep filling them with mercury, nitrate, asbestos, baby bombs blasting blue, scavengers picking through the ashes, children of the mills, children of the junkyards, sleepy, illiterate, fuzzy little rats, haunted paint, sniffing, stoned out of their shaved heads, forgotten, foraging, mystical children, foul mouth, glassy eyed, hallucinating.
Για την επιλογή των διευθυντών σχολικής μονάδας. Το Υπουργείο Παιδείας λοιπόν με κύκλιο του προχωρήσε σε διαδικασίες εξπρές για την υποβολή αιτήσεων για την επιλογή των διευθυντών σχολικών μονάδων. Δίνεται η δυνατότητα στο Σύλλογο Διδασκόντων να έχει γνώμη στην επιλογή του διευθυντή του σχολείου, το πολύ με ποσοστό μέχρι 33%. Ποιος είναι ο ρόλος του διευθυντή όμως, σε ποιο πλαίσιο θα κινείται? Το πλαίσιο δυστυχώς είναι γνωστό και είναι δεδομένο, είναι αυτό που προϋπάρχει τόσα χρόνια. Είναι το ίδιο καθηκοντολόγιο, είναι ο ίδιος απαράδεκτος δημοσιοπαλληλικός κώδικας, είναι το ίδιο αντιδραστικό πειθαρχικό δίκαιο. Και το πιο σπουδαίο από όλα το κυριότερο είναι το νομοθετικό πλαίσιο της προηγούμενης συγκυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ, το οποίο συνεχίζεται και με την καινούργια συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ. Δηλαδή το πλαίσιο για το νέο σχολείο, το νέο λύκειο και ο νόμος για τα πρότυπα πειραματικά. Ακόμα ποιος θα είναι ο ρόλος του διευθυντή στην αξιολόγηση? Μπορεί η αξιολόγηση να είναι φιλολαϊκή, μια αξιολόγηση που θα βασίζεται στην εργαλειοθήκη του ΟΣΑ, όπως και ο κ. Κατρούγκαλος δήλωσε ότι θα το συμβουλευτεί. Μια αξιολόγηση η οποία θα έχει τιμωρητικό χαρακτήρα και θα συνδέεται με την μισθολογική και βαθμολογική εξέλιξη. Αναγκαστικά λοιπόν και οι καινούργιοι διευθυντές θα κινούνται σε αυτό το πλαίσιο. Εμείς αντίθετα δυναμώνουμε τον αγώνα για τον εκπαιδευτικό και το σχολείο των λαϊκών αναγκών. Thank you.
μια σημαντική ανακοίνωση. Στις 11 Ιούνιου, δεκάδες συνδικάτα σε κάθε πόλη σε όλη την Ελλάδα καλούν σε δυναμικά συλλαλητήρια ενάντια στα νέα μνημόνια, στις νέες αντιλαϊκές συμφωνίες, για να μην παραχθούν νέα μέτρα και να καταργηθούν όλοι οι αντιεργατικοί νόμοι. Στις 7 Πέμπτου 2015 είχαμε την κοινή δήλωση των Τσίπρα Γιούνκερ για το εργασιακό και το ασφαλιστικό. Η κοινή δήλωση αυτή είναι προάγγελος μιας νέας συμφωνίας, ενός νέου μνημονίου. Πλέον η Τρόικα βαφτίστηκε θεσμοί και η κατακαιρούργηση όσων εργατικών λαϊκών δικαιωμάτων έχουν απομείνει σε εργασιακές σχέσεις και στο ασφαλιστικό βαφτίζονται μοντέρνο και αποτελεσματικό σύστημα συλλογικών διαπραγματεύσεων και εξυγχρονισμός του συνταξιοδοτικού συστήματος. Η νέα συμφωνία βαφτίζεται έντιμος συμβιβασμός. Συνάδελφοι, η παγίωση της φτώχειας δεν είναι έντιμος συμβιβασμός. Μια συμφωνία που θα τσακίζει παραπέρα τη ζωή των εργαζομένων δεν είναι έντιμος συμβιβασμός. Εμείς λοιπόν δεν πρέπει να επιτρέψουμε κάτι τέτοιο. Δεν μπορούμε να χαρίζουμε τον κόπο μας. Οι ζωές μας δεν σηκώνουν άλλα μέτρα. Πρέπει να απαντήσουμε συνολικά σε Ευρωπαϊκή Ένωση Δυνητού Κυβέρνηση, στη μεγαλοεργοδοσία και στο νέο κυβερνητικό και εργοδοτικό συνδικαλισμό. Η λύση βρίσκεται στην οργάνωση και στον αγώνα. Οι ανάγκες μας δεν μπορούν να περιμένουν. Όλοι μαζί παίρνουμε την κατάσταση στα χέρια μας, συμμετέχουμε δυναμικά στα συλλαλητήρια στις 11 Ιουνίου, κλιμακώνουμε τον αγώνα, προετοιμαζόμαστε για απεργία. Τώρα είναι η ώρα να ακουστεί η φωνή μας δυνατά και μαχητικά.
Με όλα αυτά, φτάσαμε στο τέλος και τη σημερινή μας εκπομπής. Σε 2 Πέμπτες, στις 11 Ιουνίου, θα έχουμε το συλλαλητήριο, όπως αναφέραμε παραπάνω. Και πιθανόν, λοιπόν, γι' αυτό το λόγο να τροποποιηθεί και η εκπομπή μας, ο χρόνος και η ημέρα. Πάντως, όπως και να έχει, θα είμαστε μαζί σας σε 2 εβδομάδες. Γεια σας.
Γεια σας και από μένα. Και εντάξει, τώρα δεν δίνουμε ραντεβού για την εκπομπή, μάλλον για το συλλαλητήριο.
Έτσι. Bye.